jste vlastně tady prezentoval hned dvě zajímavá místa. Pan profesor Unger to tady shrnul takovým hezkým stylem, že na jednom místě jste šlechtické sídlo chtěli potvrdit a nepotvrdili, na druhém místě jste ho zase naopak nečekali a našli jste ho. Pokud bychom měli nejprve shrnout výzkum těch Čáslavicích.
To byla taková doplňková záležitost, všem jsme tam dělali nějaký dohled, když se v obci stavila kanalizace a v podstatě nás kostel jaksi zaujal, protože kostel je většinou to nejzajímavější, co v té vesnici, nechci se vesnic dotknout, ale co tam stojí a jak si vypovídá o celé té historii, takže jsme věděli, že v Čáslavicích je kostel, který by měl být postavený kolem roku 1200 a v podstatě to už bylo tím důvodem, že jsme se o to nějak začali zajímat.
Co všechno jste tam mohli prozkoumat?
Tam v podstatě nešlo o archeologický výzkum, šlo o to, že jsme jaksi si mohli prohlídnout ten kostel jako takový. A pak díky tomu, že kolega Borský tam dělal stavně historický průzkum, takže nám pan farář umožnil se podívat do věže a do krovu, kde jak si lze vidět mnohem víc věcí, než v té stavbě normální. Že většinou tam nikdo nic moc neupravoval, neopravoval, takže jsou tam vidět ty původní zdi, konstrukce a různé detaily, které vlastně vypovídají třeba k těm starším obdobím.
Co vlastně na sebe ten kostel prozradí, když budeme konkrétní?
No, tak tady v tom případě jednak jsme viděli, jak vypadá zdivo té stavební fáze, o které se teda předpokládal, že někdy kolem roku 1200 zase to člověka překvapí nebo nepřekvapí, protože obecně se uvažuje o tom, že všechny románské stavby musí být kvádříkové, což tady v tomto případě není pravda ani náhodou a potom, že se tam teda objevil pozůstatek nějaké té stavby, která souvisí s tím nejstarším kostelem, kterou my si nedokážeme jednoznačně vysvětlit, co to je. Protože zase existují různé teorie o tom, jak ty kostely k čemu všemu sloužily a většinou se ty kostely, zvlášť když je tam pozůstatek nějakého toho vchodu někde v lodi při západním průčelí, tak se uvažuje o tom, že je tam tribuna a tribuna v podstatě pro tuto dobu je atributem toho, že se ten kostel je takzvaně vlastnický, to znamená, že patřil nějakému šlechtici, který tím vchodem tam chodil na tu tribunu a tak dále a tak dále. A tady tohle z toho teoreticky by mohlo souviset s tím, protože zase se uvažuje o tom, že kostel jako takový, protože to byla nejpevnější stavba široko daleko, takže už i díky tomu to sloužil jako jakési refugium v případě nějakého nebezpečí, že mohl poskytnout jako primární útočiště obyvatelům vesnice. Tak.
Podívejme se také do Dolních Kounic.
V podstatě ví se jak z pramenů, tak hlavně z kroniky Jarlochovy, že Vilém z Pulína, což je vlastně místo, které nedokážeme dneska jednoznačně identifikovat, se zúčastnil nějakých bojů v prostoru Horních Rakous v 90. nebo v 80. letech 12. století a údajně potom, když se vrátil, tak toho litoval a slíbil teda, že postaví klášter, čímž jako odčiní ty svoje skutky. Otázkou samozřejmě, jestli to tak bylo, ale většinou tam nějaká ta pověst nebo nějaký ten příběh k tomu je, aby se teda zdůvodnilo, že opravdu ti lidé byli zbožní a že to nebylo třeba postavený kvůli tomu, aby těm ostatním ukázal, že na to má, ale že prostě to bylo pohnutí tady z těchto důvodů.
Tohle je legenda, která se dotýká mnoha míst, je hodně opakovaná.
Je, no, poslouchá se to pěkně a možná na tom něco bylo, nechtěl bych mu křivdit.
Když bychom měli připomenout, kolika výzkumy vůbec toto místo prošlo, protože byste tady vlastně zmiňoval až 90. roky.
No, v podstatě ten klášter jako takový přitahoval zájem od jak živa nebo od té doby, co nějakým způsobem se hlavně stavebně historicky bádalo, to znamená, že vlastně už, já nevím, od přelomu 19. a 20. století, ale nějaký první archeologický výzkum tam byl de facto před těmi více než 20 lety, což dělala tehdy katedra uměnovědná Brněnské univerzity, kdy vlastně se snažili propojit to, co vidí v těch konstrukcích dochovaných s tím, že teda tam udělali nějaké sondy, nazývali to podpovrchový stavebně historický průzkum, což je takový hezký eufemismus pro archeologický výzkum, ale je zajímali vyloženě ty konstrukce jako stavební a chtěli tam najít něco, co by odpovídalo jejich představě o nejstarším klášterním kostele.
Nicméně nejstarší stavební dějiny jste teď zkoumali vy, takže co patří k těm nejstarším dějinám?
To je zase takový trochu paradox, protože vlastně jsme měli za to, že ta věc je jakoby vyřešená tady tímto, protože ty věci do sebe pěkně zapadaly a v podstatě byly i logické. A ten výzkum, který jsme dělali my u toho barokního konventu, ten je lehce bokem, severněji, je blíž řece, takže v podstatě jsme si mysleli, že v těchto místech nic nebude, protože by bylo logické, kdyby se od té řeky snažili dostat co nejdál a co nejvýš, protože záplavy tam 100% bývaly a bývají pořád. takže jsme neočekávali, že se tam objeví nějaké stavby, které by mohly souviset ať už s gotickým nebo románským klášterem.
Nicméně našli jste tam jednu budovu 20x10 metrů.
Našli jsme tam v podstatě základy obdélné budovy, která je teda orientovaná delší osou východ-západ, takže teoreticky by někdo mohl očekávat, že se jedná třeba o kostel starý, protože ty vypadaly také různě, nemusely být vždy tak, jak je známe dnes, o zlodí a s presbytářem odsazeným. Ale vzhledem k tomu, že ta stavba je podsklepená, tak v podstatě nám to připomíná to, čemu Němci říkají das feste Haus, to znamená jako pevný dům. V podstatě jsou to ty nejstarší zděné stavby, které se objevují jak vlastně v těch různých dvorcích, falcích nebo hradech 11. a 12. století v Německu. U nás by to teda bylo někdy, řekněme, v druhé polovině 12. století.
Takže se vlastně nacházíme v době ještě před vznikem kláštera.
No my předpokládáme tedy, že ta stavba nesouvisí s vlastním klášterem, ale že patřila opravdu tomu Vilémovi z Pulína, který tam měl svoje sídlo.
Potvrzení této myšlenky není zvláště kvůli blízkosti řeky snadné.
To bylo plánovaně obnovované, představované, tak a zase je to ten problém té řeky, nebo z našeho pohledu problém té řeky, že tam ty odpady odplavovala v celku spolehlivě, takže tam vlastně zase až tolik těch nálezů, takových těch klasických zlomků keramiky nebo něčeho jiného, co se týká té jejich každodenní potřeby, kuchyňské keramiky a tak, takže toho tam bylo de facto minimum. Potom samozřejmě pro ta mladší období toho tam bylo naopak hodně a to souvisí až s tou barokní výstavbou, kdy celé to místo teda splanírovali a vlastně dosypali částečně i ten okolní terén, tak tam bylo zase množství keramiky, která odpovídala nějakému tomu 16. 17. století. Ale ta nebyla až tak zajímavá.
Vy jste tady ještě v průběhu své přednášky zmínil takový ten malý detail, který se neustále traduje, že za husitských válek byl klášter vypleněn, ale jak jsem vás tak poslouchal, tak archeologicky to je nedoložitelné? Nebo?
No my to samozřejmě doložit nedokážeme, to by zase souviselo spíš tím, že bychom měli třeba nějaké dřevěné prvky z obnovy tady po té předpokládané katastrofě za husitských válek, které by se daly třeba dendrochronologicky datovat, abychom věděli, že prostě, já nevím, v roce 1440 došlo k nové výstavbě kláštera. Jako my tam žádné takové věci nemáme a doložit to nelze. Jako v písemných pramenech nic takového není. Mně někdy přijde, že to je až obezlička, jo, kdy vlastně se vysvětlují věci, které nejdou jakoby logicky vysvětlit tím, že prostě nastala nějaká ta katastrofa nejčastěji ve spojení, ať už jsou to na Moravě česko-uherské války nebo ty války husitské, že prostě došlo poničení té stavby a byla znovu vystavěna, protože pokud tam nejsou jednoznačně datovatelné nějaké architektonické prvky, tak ono lze těžko zařazovat tu stavbu na 20letí, ne-li 10letí, takže tam problém, jako jestli je to konec 14. století nebo první polka 15. století, si myslím, že nejde jednoznačně stanovit.